Mesut kryesor në Euronews Albania.
Rritja e çmimeve mbyll bizneset në Shqipëri, afro 15 të tilla që regjistrohen çdo ditë. Kontrollet rrugore në një javë në Shqipëri pezullohen 115 leje drejtimi dhe vendosen 6932 gjoba. Abazovic shpall fitore në zgjedhjet lokale në Ulqin, fest në rrugët e qytetit. Maqedonia e Veriut shpall non grata 5 diplomatë rus. Lufta në Ukrainë, Zelenski gati të diskutojë me Rusinë miratimin e statusit neutral. Përpos eliminimit nga botrori Katar 2022, Roberto Mancini do të vijojë të drejtojë kombëtaren e Italisë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.